משדר את תוכניותיו מטהרן משעה 15:20 ל-15:50 לפי השעון המקומי, 11:50 ל-12:20 לפי שעון גריניץ' הבינלאומי, על גל קצר 19 מטרים, 15,240 קילו הרץ.
שידור חוזר משעה 7:50 ל-8:20 לפי השעון המקומי, 4:20 עד 4:50 לפי שעון גריניץ' הבינלאומי, על גל קצר 25 מטרים, 11,780 קילו הרץ.
ניתן לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטלסט 3B והוטבירד.
הכתובת שלנו באינטרנט parstoday.com/he. תוכלו גם לכתוב אלינו koldavidiran@gmail.com, והכתובת שלנו באינסטגרם parstoday.hebro, ובטוויטר koldavidiran.
كان كل دافيد لمازنيم شلوم فهران ومدخيليم تشدورينو لهيوم شبات 19 لمارس 2022 ونقيش لخم تتوخني تشويت شل هيوم إيران بالشابوع آخرون اتها برشانوت واتها خدشوت لخولخم أنخنو مأخليم هأزنا نئيمة. لما زنيم شلوم وهن تخني تشوعيت شل هايوم إيران بشافوع هأخرون بمسجارة هسيوريم هم مشاخيم شهن ناسي إبراهيم رئيسي مكبيد لأسوت هو عراخ بكور بمخوز خوزستان اكدال عكوف ميكاروف على هبئلويوت ببروياكتيم هشونيم كمو بيت هخوليم تالكاني بعير أبادان وكونسرن هخلال جهان آرا ليتصور هبلادا بعير خرم شهر. الناس يتسيين بتوخكخ لمكوم ها جيوغرافي شل مخوز خوزستان مقفولوت شل عراق في هاز دمنوت ها تمونا بخخ شها قورميم بمخوز هزاك مو بمخوزوت هنوسافيم لياد ها قفولوت هم همدينوت ها خيروت خيافيم لنتسال بمترا لها كبير هت هكشاريم هكالكاليين فهم مسخاريين أمان بهتقام لمدينيوت شلها ممشلا هتومخت بهرخبات يخساه مسخار هم همدينوت هشخينوت دوغمت إراك. زوت أمرت شيش لبنوت ات هتشتيت هيتسيفا في هخزاكا أول تبال ببعيوت بخرم شهر أوف أبادان باكار هافتلا في هاوني بنصف لبعيوت شي مأكفوت الخلوفة هالسخر. כמובן סיכוייה של פעילות זו טובים עם עיראק לאור המציאות הביטחונית המעודדת לכל פעילות כלכלית מסחרית. זה תורם וכמובן לשיפור המצב הכלכלי שמשפיע בתורו על הביטחון של החברה והמדינה. עובדה שציין אליה המנהיג אייתולה סייד עלי חמני ביחס לקשר בין המצב הכלכלי והשכנת הביטחון, משמע יש להציג פתרונות לאבטלה והעוני, ובמקרה הזה בחוזיסטן. במהלך סיורו במחוז חוזיסטן נאם הנשיא אברהים רעיסי בהמונים המשתתפים בשיירות האור بإزار هكفول شل شلامتش كأشر هلا الناس اتها تروما شلها خلاليم هنديفيم شه كريفو اتها تسمام لمان ها عراخيم ها إلهييم وها إسلاميم أو مطرى لها جين على مولادتها إسلاميت وها يتكوميموت أو فخخ هتفو التهليخ هكأفا شه همونيها إيرانيم ممشيخيم لدرخبة بنخيشوت ونئمانوت. هراشيوت بإيران شخرورو اتهبريتيت مموتسا إيراني نازنين زاغري شهور شعاب رجول هي ناتسرا بزده عوفا بتهران بشنة 2016 وفيتها مشبات شلها مهبخة غازار عليها مأسار بأشمت رجول بنصف لإزراخ إيراني أخير. أخر شخرورا هوفرا زاغري لين مالها تعوفا في هزقرا لقورميم هبريتيم بتمورا شخرار أتصور إيراني في هخزار لإيران سخوم شل 530 مليون دولار شهاية مكبا ببريطانيا. زاغري هشتتفا بتخنون وفتسوع تخنيوت بالتكشورت وفالسايبر شمطرتان لفقوع بالروبوبليكاها إسلاميت بإيران. سارة خوص حسين أمير عبداللهيان هدقيش بتوخكخ كي أين كشر بين هزدرت وفرعون هخوفوت هبريتيم لفين شخرور ها أتصوريم. عبداللهيان عمر هايولا نوخوفوت لفنين تسخون همه بخاش اليوتير من 390 مليون بتمورا لرخيشوت بتخونيوت شلو هشلمو. شالوش وشلوشيم كان بكل دافيد. لما زنيم شالوم فهني خدشوت مكول دافيد. هنسي إبراهيم رئيسي أعمار كي إيران نهنيت مي بتاخون مفساس بخل رخفيها همزوت لشمر على إيرانوت ألسكيل اتها تخصيصيم شل هايفيم على أف خسر أونام بعقوات هتفوسوت شسافق بتخوميم هكالكليم هتسفاييم وهبتخونييم. هنسي رئيسي هوسيف بفقيشا شي هت مجدا بتبول ببعيوت شمخوزوت خرم شهر في أبدان كي هاويفيم مشتمشيم بسايبر لفتسيا بيلوت شمطرتان لفقوع ببتخون همدينة لخين تصاريخ لشمر على زيروت في إيرانوت هلسكيل كل تخصيص بزمان همتيم. هنسي إبراهيم رئيسي تسيين لكرفت مخوز خوزستان ميراك ورأى بخخ هزدمنوت خشوفا شيش لنتسيل أوتا علي ديه قرميم بمخوز اكده لخزيك اتا يخسيم هكالكليم وهم مسخاريم ام هم دينوت هشخينوت. دوفر ها اخود هايروبي لانياني خوتس و ويتاخون هبيع تقوى لهسيق توتساوت خيوفيوت بسيخوت هجرين هم متنهلوت بفينة ويامر كي عدين ناسيم هم ماماتسيم لهتسليخ ات همسا ومتان. بمسبت اتونائيم ببرسل اتمول ششي عمر انا نخنو اوبتيميم هو تسيين كي هممونا المدينيوت هخوتس باخود هايروبي جوزيف بورل ممشيخ اتها مامتسيم لهجيع لتوتسوت مخاشيوت بسيخوت فينا اول هفتيا خزارة لهسكيم هجرين. مسكال تنوعة هيت كوميموت خزب الله سيد خسن نصر الله داخا مكل وخل اتها تانوت على نخوتام شل لخميم ومومخي خزب الله بأوكراينا وامار كي تنوعة خزب الله ايناه نلخيمت لتصدها كوخوت هروسيين. هود أمر كي على ممشيلة ليفانون لهركيف راشوت خيروم شي تتبال بهش لخوت شلها ملخمة بأوكراينا شي هشبيو على ليفانون وهايزور اتدواراف هيفيا رشت المنار. انسي روسيا فلاديمير بوتين انسي تصارفت عمانويل ماكرو صوخخو على هالخيمة بأوكراينا. هكرملين ما صار كي بوتين هدقيش بفني مكبيلو كي تزفا أوكراينا مفتسيع بشعام الخما مدى يوم בתגובה לחששות שהביע מקרו מפגיעה באזרחים, אמר פוטין כי רוסיה עושה ככל שביכולתה הגדה למנוע פגיעה בחפים מפשע. שני המנהיגים דנו בתהליך המסע ומתן בין רוסיה לאוקראינה, אך לא נתנו פרטים נוספים על אודותיו. מקרו מצדו אמר לנשיא פוטין כי הוא מודאג מהמצב בעיר הנמל מריופול. מוקדם יותר אמר נשיא רוסיה ולדימיר פוטין בשיחה עם קנצלר גרמניה אולף שולץ כי אוקראינה מנסה להאט את קצב ההתקדמות של השיחות, והוסיף כי קייב מציגה הצעות לא הגיוניות. דובר הקרמלין דמיטרי פסקוב אמר כי הכינויים האחרונים שהדביק נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן לנשיא רוסיה ולדימיר פוטין ובהם פושע מלחמה ודיקטטור רצחני הם אלבונות אישיים שנובעים מרגזנות, תשישות ושכחה. תשישות מובילה להצהרות אגרסיביות, אבל אנחנו לא נשמיע הערכות קשות כדי לא לגרום ליותר אגרסיביות, הוסיף פסקוב. נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן ונשיא סין שי ג'ינפינג שוחחו על המלחמה באוקראינה בעקבות הטענות על היענות חיובית של סין לבקשתה של רוסיה לסייע לה באספקת ציוד צבאי עבור הלחימה, ולאחר סירובה של סין לגנות את רוסיה על המבצע הצבאי באוקראינה. שי אמר לביידן כי קונפליקט ועימות אינם האינטרסים של אף צד, וכי שלום וביטחון הם האוצרות היקרים ביותר של הקהילה הבינלאומית, כך דפחה התקשורת בסין. הבית הלבן מסר כי שיחת הוידאו בין שני המנהיגים ארכה כשעתיים. נשיא אוקראינה ולודימיר זלנסקי הכריז כי הוא מעוניין לקיים עם רוסיה שיחות שלום משמעותיות, בטענתו כי מדובר בסיכוי האחרון של רוסיה למזער את הנזק שגרמה עם כניסתה למדינתו. הגיע הזמן להיפגש, זהו הזמן לדבר, אמר זלנסקי. סגן ראש הסגל של נשיא אוקראינה אמר כי שיחות הפסקת האש שמתנהלות עם רוסיה קשות מאוד. הוא הבהיר שלמרות זאת קייב לא תוותר על הבקשה להצטרף לאיחוד האירופי במסגרת פשרה או הסכם לסיום המלחמה. אהיה נטול הסתייגויות, זה לחלוטין לא מקובל, זו הבחירה שלנו, בקשת החברות באיחוד האירופי, הוקשה, אמר סגן ראש הסגל של נשיא אוקראינה. סוכנות האום לפליטים הודיעה כי הדרישה בקרב אזרחים באוקראינה לסיוע הומניטרי עולה בקצב מעריכי. גורם בארגון אמר כי המצב עלול להחמיר אם המשבר במדינה לא ייפסק בקרוב. הוא הוסיף כי אזרחים רבים לא יכולים לגשת למזון, שתייה ותרופות. המצב ההומניטרי בערים כמו מריופול וסומי הנצורות קיצוני. תושבים נמצאים במחסור קשה, אמר הבכיר בסוכנות האום לפליטים. ארגון ההגירה הבינלאומי העריך כי 6.5 מיליון אוקראינים נעקרו מבתיהם מאז נכנסה רוסיה למדינה השכנה, בנוסף ל-3.2 מיליון פליטים שכבר יצאו מגבולות אוקראינה. הארגון הבינלאומי להגירה הפועל מטעם ארגון האום השווה את המצב באוקראינה לזה שבסוריה. מתחילת המשבר שם נעקרו מבתיהם כ3 מיליון בני אדם. מסוק צבאי של חיל הנחתים האמריקני התרסק בצפון נורווגיה, كشعل سبونو أربعة نوسعيم شيغور عالم تيرم نودا هماسوك مديجم بيل بيونغ في 22 لاكخ خالك بترجيل تصفائي شل ناتو شي بمهلاخو دوفوخ كي نادر نمسار كي تنائي مازك ها أفير بايزور بو هتكييم هالترجيل هايو كاشيم اخ كل هنرأي تارمو لي هترسكوت تصفى نورفيجيا الشير شه ما سوك باقع بكركع وهتسليخ لأتيرت ماكوم هترسكوت اخ تنائي مازك ها أفير ها خريفيم منعيم جيشا إلاف مي ها أفير نسي سوريا بشار أسد بكير بأخودها أميريوت ونفقاش أم يوريشها أتسر شل أبو دبي محمد بن زايد بنصاف نفقاش هالناسي أسد أمزغن منهيق همدينة روشة ممشلة وشاليت دبي محمد بن راشد بهداش برسما سخنو تيديوت هالسوريت نختاف كي هشنايم دانو بيخسيم بينشته همدينوت وها إفشاريوت لهرخيف اتشتوف هبولا في هاشكاوت مدبار ببكور هريشون شعارخ أسد بمدينة عربيت مئاز بروتس هم الخماء الهمدينة بشنة 2015 شي بمهلاخة ناكتا إخودها أميريوت بمدينيوت بكورتيت بيوتير نجد سوريا أرتصوت هبريت متصدى هبيع بكورت على هقعتوش الانسي سوريا بشار أسد اتمول لفكور رشمي بإخودها أميريوت بهتصارا أمرو كي أنو مأخزاويم ومتراديم أموكوت من سايون زي لها فوخ اتمشتاروش الأسد ليليجتيمي كخ نمسر ممسردها خوتس شل أرتصوت هبريت هات كان مازنيم كريم هخدشوت مكول دافيد لما زنيم شلون وهنه برشانوت شل هيوم هاي تونائيت به سوفرت ها بوليتيت هاي اسرائيليت أورلي أزولاي برسما ما أمار بو كاتفا كي جو بايدن بزبز كمات ات كل هالتخموشت هالمودعينيت شي بياداف هكده لش أوغ شي بوتين آخين متكفين لهكانيس اتصفائيت لأوكراينا أخبار كنا التصعداف شل بوتين بليشا فيهتيل على موسكفا سانكسيوت بديوك كموشي عسى أوباما بشنة 2014 أخرى سبوخ خطسيها إي كريم لروسيا أز كمو أخشاف هالسانكسيوت شل أوباما لو أترو إت روسيا أخ هوتيرو أوتا بكريم أتا ملقلقيم بموسكفا على هالسانكسيوت شل أرتصوت هبريت بي هتنهلوتو هداي روفيست بايدن تصاريخ لهتموديد جامعا بكورت كتلانيت ميها أقف ها روبوبليكاني شام مخنيم أوتو رخروخي شلو يوديع لهتموديد مول هدوف هروسي اتهتون ها روبوبليكاني ناتان ترامب شي مخمم مانوعيم لكرات بخيروت ها امتصا بعود كما خوداشيم ولكرات هميروت صبا شلو لنسيوت بشنات 2024 ترامب بعينايم نوتسسوت هختير ات بوتن ها ايش غاون بال نسايون بيوتا هنشيما هبيع ترامب مش إلا شي أرتصوت هبريت تعسي أوتو هدافار بديوك بقبولة هدرومي كي معريتس ديكتاتوريم ترامب سوغيد لكوخ وفاز لخوك ترامب لو يدع لكرو ات بوتين كفي شنسي روبوبليكاني لفاناف جورج بوش لو يدع لكرو هستكلتي آموك بعينايم شلو ورأيتي نشاما آمار بوش هبين البوتن مشبات زي هافخ لشنينا ونخناس لكلاسيكا شل أميروت انسيوتيوت ترامب متسدو ناتان لبوتن متنا يكارا مباز كأشر مول همت سليموت آمار شهو مأمين لو شروسيا لو هت أربا ببخيروت بأرتصات بريت فيزوت بنقود لعمدة قوفيها مودعين ها أمريكائيم شتاعنو أخرت أفال زرع هبور آنوت نافات كأشر أرتصات بريت بنقود لادعت هم ممخيم كدما التشئيفة تهشل أوكراينا لهتستاريف لبريت ناتو هتساد هزه هفخيد اد ايما ات بوتين شاما كوخوت همعراف يتبطرو بخاطر ها اخوريت شلو متخط لأبو وفخخ هوفر هزده هسيدر هياشان نفقام مأزان ها ايما ونشبرو هكاليم نكار شأرتصوت هبريت لوكا بهافانات هالنكرا بخلها كاشور لبريت هموعتصوت بعفار وأخشاف بروسيا بمهلاخاف داخاف بوتين ات بايدن لبنا شي ممنا يتكشي لاتسيت بزمان هكاروف بوتين يوديا اخ لسوفيف اوتو الها اتصبع هايديال مبخينات بايدن هيا ياخول لهيوت ات ام ازهروتاف كي بوتين اخين متكفين لفلوش هايو متسليخوت لمنوع زوت از هايو يوتسئيم بايدن في هالديمقراطيم بيتوبيم ومخولوت فيتوعنيم كي رك همليم هكاشوت شل بايدن هافخو اوتو لإيش شمانا اتهم الخاما هبقى هفال زي لوكارا بوتين داهر كاديما ومطارته هي لو عود بسات أدما. بايدن هتيتسيف لنقوم هاريشون شلو على متصاف هأما. مول شني باتيها كونجرس نجزر علاف لدبير على شني نوسئيم مكبيرة دخدوخ. ملخمة في انفلاتسيا. وخل زوت على ريكا متصافة هالشافير شل هالديمقراطية هأمريكائيت بخيفرا مفوريرت هنمتسيت على صف ملخيمة إزراخيم بنوس اي خوت بايدن هيفي شني كشلونوت شي هخليشو اوديو تير ات امريكا هنسيقا هبهولا سفوقت هدام مي افغانستان وخوصر هيخولت لمنوع يخد ام بنوت بريتو ات هتعتسموت بوتين اورلي أزولاي مسكمت بتعنا هبقى ميشي أخول لهتسيل إت بايدن زو دفكا إيران امتختم على هسكام هجرعين بياميم هكروفيم كيفيش نرمز تهي زو هخقيقاش البايدن شهوفيل إت همهلاخ هي موسيفة كي يتخين شي إيران لو تمهر هي مبيتا بخلشاتو شل بايدن مول روسيا תודה שנשארתם איתנו מאזינים יקרים והרי גם בחדשות של היום. רשויות הבריאות בסין הודיעו כי שני בני אדם נפטרו מנגיף הקורונה במדינה לראשונה מאז ינואר 2021 ועל רקע התמודדות המדינה עם גל האומיקרון. הנפטרים התגוררו במחוז ג'ילין בצפון מזרח סין. מניין המתים מהנגיף בסין עומד כעת על 4,638 בני אדם. כמו כן, הופכנו 2,157 חולי קורונה חדשים, מרביתם במחוז ג'ילין. ובחזרה לעקרון החדשות, הנשיא אברהים ראיסי אמר כי איראן נהנית מביטחון מבוסס בכל רחביה. עם זאת, יש לשמור על איראנות ולסכל את התכסיסים של האויבים, על אף חוסר עונם בעקבות הדבוסות שספג בתחומים הכלכליים, הצבאיים והביטחוניים. דובר האיחוד האירופי לענייני חוץ וביטחון הביע תקווה להשיג תוצאות חיוביות בשיחות הגרעין המתנהלות בוינה ואמר כי עדיין נעשים המאמצים להצליח את המסע ומתן. مسكال تنوعات هيتكم يموت حزب الله سيد حسن نصر الله داخا مكل وخل اتا تعنوت على نخوتام شلو خميم وممخي حزب الله بأوكراينا في عمر كي تنوعات حزب الله اينا نلخيمت لتصدها كوخوت هاروسيين. انسي روسيا فلاديمير بوتين ونسي تصارفت عمانويل ماكرو صخخو على هالخيمة بأوكرانيا. هل هكرملين ما صار كي بوتين هدقيش بفنه مكبيلو كي تزوى أوكراينا مفتصيع بش عام الخامة مدي يوم. بتقوفا لخششوت شهبيع ماكرو مبقيعة بإزراخيم آمر بوتين كي روسيا أوسا كخل شي بيخولته هكدي لمنوع بقيعة بخبيم مي بشا. دوفر ها كرملين ديمتري باسكوفا ماركي هك نويم ها اخرونيم شي هدبيك انسي ارصوت هبريد جو بايدن لنسي روسيا فلاديمير بوتين وفاهم بوشي عمل خما في ديكتاتور راتسخاني هم البونوت ايشييم شنوفعيم ميراكزانوت تشيشوت في شخا. انسي ارصوت هبريد جو بايدن انسي سين شاي جيم بينغ سوخخو على هم الخما بأوكراينا بعقبوت هتعنوت على هيانوت خيوفيت شل سين لفكشته شل روسيا لسيع له بأسبكت سيود تصفائي عفور هالخيمة والأخر سروفا شل سين لجنوت ات روسيا على هم بتصع هتصفائي بأوكراينا. انسي اوكراينا فلوديمير زيلينسكي هخريز كي هو معنيان لكييم عم روسيا سيخوت شالوم مش معوتيوت بتعنتو كي مدبار بس كوي ها اخرون شل روسيا لمزاير اتهن نزك شيقارما عم كنيساته لمديناتو هو عمار كي هجيع هزمان لهباقيش زيهو هزمان لدبر. عاد كان مازنيمي كريم سوف شدورين ولهيوم ناشوف لهباقيش ماخار بأوتو موعد عاد أز كلتوف لاخم أول هتراؤوت كان كول دافيد.